začínáme bez písně. Budu kázat na téma. Budu mluvit o Janu Křtiteli a o pokání. Možná pro pobavení, pro začátek. Budu to muset číst na střídačku, že vidíte jednou takovou vytrhnou stránku. Jenom tak pro pobavení vás jedna dívka, za kterou jsem se modlil, vytrhla a snědla. Teď co se vrzání jste vzrušel, vytrhla a snědla. Tak ale nestává se to často. Ten hlad po božím slově bývá nikdy nepřekonatelný. Za velkněze Anáše a Kajfáše dostal Jan syn Zachariášův na poušti boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na opuštění hříchů, jak je to popsáno v knize výroku proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti, připravte Pánovu cestu. Napřimujte jeho stezky, každé údolí bude vyplněno a každá hora a hory budou sníženy. Křivé věci budou upřímné a chrbaté cesty budou hladké. A veškeré lidstvo uvidí boží spasení. Zástupům lidí, kteří se k němu hrnuli, aby se dali pokřtít, říkal: plemeno zmí, kdo vám ukázal lepoté s tím předcházejícím hněvem? Radili jste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali, máme za otce Abraháma. Říkám vám, že Bůh může z Abrahama vzbudit potomky i z tohoto kamení. Ke kořeni stromů už dopadá sekera, každý strom, který nese dobré ovoce, bude poražen na pouze dolně. Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď. Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu jsem hodně ani rozvázat dřevěným zahrávům. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlad. Pšenici zhromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neosvětleným ohněm. Takto a mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval hroznou zprávu. Která možná dovyšel toho, že bude můj karel. Jestli tě můžu ukázat, prosím, že si hnedneš, vydechneš. Vydechneš, vydechneš. Tak v tom případě já mluvím dál. Tak já bych nejdřív začal u Janovi. Psal bych Jana Křtitele jenom tak vždycky o lidi. To byla velmi zajímavá, byla to asi velmi zajímavá postava. Když máme popis Bibli, tak se ho můžeme nějakým způsobem představit. Že měl oděv, který byl z velbloudí srsti, takže pravděpodobně ne asi něco, co bylo chlupatýho, ale spíš něco, co bylo dost jako nepříjemný na kůži. On patřil do nazorejců nebo nazírů, což byli lidi, kteří byli zasvěceni od Luna, jeden takový nazorejec nebo nazír byl taky Samson. A oni si nepřimhali vlasy, neholili vousy, patřilo to prostě k tomu jejich posvěcení, které oni přijímali vlastně ze zákona. Mojžíšského, když v tom zákoně je to takhle přesně jakoby dané. A takže to musela být opravdu velmi velice specifická figura. Je taky řečeno, že on žil v pustině. Jako fakt asi nežil s lidma, byl někde jako stranou, poměrně asi bychom řekli výstřední osoba, pokud si vybavuju, tak i některý překlady písma poukazují třeba na ty proroky, kteří měli ty chlupatý oděvy, jakože se jim říkalo chlupáči. Že prostě byl fakt takový jako někde vedle, takový trošku podivní, ale u něj je něco opravdu velice specifického a zajímavého, co ho odlišovalo od jiných lidí, protože ta doba, ve které on se objevil, už nebyla takovou tou typickou dobou těch proroků, jako to bývalo ve starém zákoně, kdy těch proroků tam bylo celá řada. Tohle byla velmi zvláštní doba. A navíc si všimněte, že on naprosto přesně dodržoval to, s čím bych řekl, že dneska máme trošku problémy. My jako křesťani máme někdy, nebo i jako nekřesťani, máme někdy jakoby tendenci mít dobrý nápady. Máme dobrý nápad, tak ho realizujeme. Ale u něj je vidět, že on se pustil do svého díla, teprve když dostal to slovo. Tady je řečeno, Jan syn Zachariášů dostal na poušti Boží slovo. A pak procházel celým krajem. Možná by
třeba už zrovna u něj mohl předpokládat, že jeho si povolání mohlo být ještě jasnější, protože to specifikum této postavy je i v tom, že jestli si vybavíte takovou tu scénu, jak těhotná Marie potkává těhotnou Alžbětu, což byla Janova maminka, a Jan, křtitel, ještě jako plod v břiše, radostí poskočil. My jsme řekli teda, tak to je rozlišování. Člověk nic pomoc schopen rozlišovat dneska, co je Boží vůle, ale tady prostě už plod v břiše poskočil a už věděl, že tam v tom druhém břiše je Ježíš Kristus. To je skutečně neuvěřitelné, jakým způsobem tenhle ten muž, ještě než se narodil, už byl vlastně požehnaný. Když Ježíš Kristus mluví o Janu Křtiteli, to možná stojí za to si to přečíst u Lukáše 7. kapitole. Od 24. verše. Když pak Janovi poslové odešli, promluvil k zástupu o Janovi. Co jste si přišli do pouště pohlednout? Třtinu větrem se klánící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Podívejte se, ti, kdo nosí svosné šaty, žijí v přepichu a jsou uviděni v královském domě. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, více než na proroka. To je ten, o kterém je psáno. Hle, posílám svého posla před tváří tvou, který připraví tvou cestu před tebou. Říkám vám, že žádné ženě se nenarodili to větší než Jan, ale kdo je nejmenší, Boží království je větší než on. To je definice. Žádné ženě se nenarodili nikdy větší než on. Abych ponechal bych stranou, jak je to s tím Božím královstvím, ale žádné ženě se nenarodil nikdo větší než on. Takže jestliže Jan Křtitel byl Ježíšem, Mesiášem označen jako někdo, kdo je absolutně jako ten nej, kdo se narodil ženě, tak já si troufám tvrdit, že jeho služba musí mít daleko větší přesah, než se mohl v tom prvním století zdát. Protože my si tak jako můžeme říkat, tak on přišel, tak tam připravil těm židům, a pak přišel Ježíš a my máme Ježíše. Ale já jsem přesvědčený o tom, že, a myslím si, že v tom se shodneme, že to byla skutečně postava, když Ježíš označil za největšího muže, tak to byla postava, která hrála klíčovou úlohu a jeho služba hrála klíčovou úlohu v tom, co se dá mělo dít. A nebo co se vůbec mohlo. Já nikdy, když vidím někde před sebou ten verš, který říká připravte Pánovi cesty, napřijmujte jeho stezky. Každé údolí bude vyplněno, každá hora a pahory budou sníženy, křivé věci budou přímé a hrbolaté cesty budou hladké a veškeré lidské uvidí Boží spasení. Já to vždycky si jako představím v zásadě takovou zajímavou docela krajinu, hrbolatou, je to sice hezký, jako samý různý takový, je to hezký, ale na dopravu to není dobrý. Přesto nic moc nedopravíte. To už Římani měli svoje imperium založené na tom, že měli perfektně vybudované cesty. Prostě to tam, něco se mohlo ubourat, něco mohli dát, prostě perfektní cestu. A já si to vždycky představuji jako takovou poměrně v nejlepším případě jako poměrně fádní, vlastně mě tak překvapilo, jsem si jako ten obraz viděl, jsem jako fádní dálnici. Takovou jako cestu úplně rovnou, protože tam je to popsané, že? Křivý věci budou přímý, každá hora pahory bude snížené, takže všechno se to srovná. Hrbolaté cesty budou hladké. A teď jako kam ta cesta vede? A já jsem to vlastně jako viděl, jako kdyby ta cesta nevedla od někoho k někomu, jako že bych to viděl zvenku, ale jako kdyby to byla cesta, která ústí do našeho srdce. Trošku to možná může skřípat ten příklad, co jsem řekl. A mám vždycky na paměti to, co je napsané v písmu, že srdce je nejzradnější, ale na druhou stranu, jako člověk opravdu musí v srdci uvěřit, že Ježíš Kristus je Pán. Na to potřebuje, aby to tam jako přímo nešlo. A troufám si tvrdit, že to je něco, nad čím pokulháváme do dneška. Řešíme, tedy jednoduše řečeno, míjíme se cílem, máme nějaké plány, ale nevychází nám to. Ačkoliv je Kristus nám takový blízko, dokonce tak blízko, že by mohl, jak říká, přijdeme s Otcem a budeme bydlet u toho člověka, tak vlastně nevím, jestli jste vždycky tak přesvědčeni o tom, že jste dobrým bydlištěm pro Krista. Já to někdy pochybuji. A takže jako pořád potřebuju, aby ta cesta, kterou se, když bych to tak řekl, když něco dělám špatně, tak trochu ho vyhodím, aby ta cesta k návratu byla furt jasná, stejná. Aby to bylo prostě jasná, rovná cesta, aby tam nebyly žádné překážky. A to je jako něco, na čem bych měl pracovat já. Ale tady je řečeno, že to je práce, kterou dostal za úkol Jan Křtitel. Konec konců, když tady je to tak trošku malinko zastřeně řečený, ale myslím, že to tady někde ví, že to je u Matouše, ano, Matouš 3. kapitola, 1. až 2. verš, to nemusí diskutovat, hele, to je notoricky známá věta, ale já ji přesto přečtu. Matouš 3. kapitola, 1. 2. verše, v těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti. Čiňte pokání, nebeského království je blízko. Je to úplně jednoduchá věta nebo dvě věty. Čiňte pokání, nebeské království je blízko.
Rozlomené. aby ruce o kámen zraněné. Snad ne, až tam někde ve skalních buklinách, kde lomí kámen skály trhá. Ale mám vůbec ještě uši, než bych nastavil, když hlas na poušti volá ze všech sil. Připravte cestu, páně, připravte cestu, páně, po níž anděle chodí. Připravte cestu, páně, připravte cestu, páně, dřív než přijde v noci jako zloděj. Připravte cestu, páně, připravte cestu, páně, po níž anděle. Připravte cestu, páně, dřív než přijde v noci jako zloděj.
Myslíte, že dneska jiná doba? Myslíte, že dneska jiná doba, když člověk by zavolal, učiníte pokání, že je to neaktuální. Od sebe pokání nekáže. Já jsem si tak trošku na tuhle šikmou plochu dovolil stoupnout. Se tak trošku káže to naše pěkné křesťanství a jak to bude lepší a jak se to vylepšíme. Já jsem, když jsem nad tím hodně rozjímal, já jsem nabyl fakt přesvědčený, že hodně křtitel je klíčový. To je klíčový moment, bez toho to vůbec nejde. Můžeme stokrát říkat, že přijímáme Ježíše Krista, ale bez toho to nejde, protože prostě pokání je ta cesta, která to nepřijmuje. To je ta rovinka. A ty hrvoly, to jsou ty naše hříchy a ty všechny víry, to jsou ty naše představy, jak to má vypadat. A to jsou ty naše věci, co si držíme a co nechceme pustit. Trošku k tomu pokání, co to je. Když třeba někomu šlápu na nohu, řeknu promiň, tak je to omluva. A není to pokání. Když řeším proti Bohu a řeknu promiň, nebo to řeknu nějak jednotějším způsobem, jako budu Bohu veskou třeba, to je úplně to tež. To je omluva. Upřímně, když já šlápnu třeba tobě na nohu, tak jako bolí tebe noha, že? Ale když já zřeším, tak vlastně noha sice toho Boha je obrazně taky bolí, ale větší škodu vždycky napáchám sám na sobě. Takže pokání je prostě ještě trošku specifičtější, než jenom omluva. Pak je to něco, co taky písmo zmiňuje jako skutky pokání. Co to jako je? Tak jednak myslím, že skutky pokání, když někomu šlápnu na to nohu, že například vezmu a šlápnu z nějakou znova, tak jako to promění se stává lacinějším a lacinějším. Když zkrátka budu známý jako ten, co šlápl jde na nohy, tak moje promění už nemá hodnotu vůbec ničeho. Že? Jestliže já řeším stejným říkem, tak mám nějaký problém, ale zásadní problém. Moji přátelé kněží říkají velmi shodně. Myslím, že by to říkali, že ty, co nejsou přátelé. Lidi chodí pořád se stejnýma říkama. Můžeme se stokrát vyznát třeba, jak si tam ty katolické církvi jdou ty zpovědi a jak by to mělo, jak by to můžeme říct s Bohem. Víte, ale ono to je těžký taky to říct někomu jinému. Možná to jednoduché, že mají nějakou jednoho svého kněze, tak je to trochu zjednodušuje. Ale co když třeba vy nechodíte ke zpovědi, ale neříkáte to vůbec nikomu? Pěkně si to vyřídíte s Bohem soukromě. Aby se to někdo rozvěděl. Tiše. Každá ta věc má nějakou svou hodnotu v tom. Jestliže Písmo říká, vyznávejte se hříchy navzájem, komu se do toho chce. Já jsem jednou zažil takovou situaci, kdy prostě začali, byli to chlapy, to najednou my se začali vyznávat v podstatě jeden hřích. To je jeden hřích, který se týká sexuality. To bylo neuvěřitelné. Prostě byli úplně zlomený z toho a teď to fakt vyznávali. Já si myslím, že to bylo i poprvé v životě, co opravdu to ze sebe vyndávalo. A pak taky svědčili mnozí z nich, že skutečně od té doby ten problém dokázali porazit nějakým zásadním způsobem. Ono to má něco do sebe. To je taky pokání. Že to člověk jako netajnůstka říct, to neschová někdo pro sebe. Třeba, tak to je tomu soukromý řík, ale bude skryt už. Tak jako, to nevím. Dokonce jsem se setkal se situací, kdy muž byl nevěrný svůj ženě a dostal doporučení, že jí to nemá říkat, protože by to mohlo bolet. Jo, to je pravda. To vám doporučí i psychiatr, i psycholog, takovouhle radu. Jenomže jak on může získat odpuštění té ženy, když jí to neřekne? A jak ona může mu odpustit, když neví co? A on si to někde tak zašudlá, jako... A už to nedělá, že to už je to vyřešení, to je 3 roky starý, to už není aktuální. Nevěřím tomu. Proč by nás satán měl příchů, když by to nemělo cenu? To má cenu. A myslím, že to je hrbol na té cestě je obrovský. A nedovedu si představit, jak ta dálnice do toho srdce a tam je ten hrbol. Možná je tam i 5 zatáček v tom. Protože tam ještě nějaká lež prostě a trvalo to třeba dlouho, co ten člověk řešil. Já myslím, že to je pořád stejně aktuální. Prostě to pokání pochopit to, že to není jenom pro mě Bože, ale že to jsou nějaké skutky. A ty skutky většinou musí přinést nějaký výsledek. A ten výsledek spočívá v tom, že to zkrátka nedělám. A když to teda zkrátka dělám, tak mám na jednu stranu problém, může mít i duchovní problém. Zažil jsem lidi, kteří prostě zažili modlitbu a po té modlitbě řekli, na země to sešlo já, teď konečně to nemusím dělat. A skutečně dneska po letech můžu já říct, ano, oni to opravdu nedělají. A ta modlitba z nich sejmula tu zásadní věc, která na nich ležel. Ale kdyby to nevyznali veřejně, nikdo se to dozvěděl, že žádnou modlitbu podporu nedostali od nikoho. Že? A to je, jestli se modlím já nebo někdo jiný. A když by oni nepřestali věřit dělat, tak jak by měli rovnou cestu? A jak by tam pán mohl přijít? To by bylo opuštěné volání v pustině a nic by se nestalo. Takže pokání je to omluva, je to změna, změna postoje mého srdce, že já se otočím a něco nechci dělat. A další je, že to nese nějaké skutky a pak je to časem prověřené. Myslím, že to podstatné, co v tom pokání hraje roli, je zase budu mířit tomu srdci, proto jsem, myslím, ten obraz jakoby poslal do toho srdce té cesty. Protože já obrátím svoje srdce. Já prostě se rozhodnu, že to udělám jinak. Ono se zdá, že to je emoční záležitost, ale je to jako dluh nějaký. Prostě já, když ty mi něco dlužíš, tak já ti stokám, když říkáte, dobrý, buď v klidu, to nějak uděláme. Ale ve chvíli, když já vzmu tu smlouvu, tak bych dostanu na kousky a řeknu, hele, ukáže to vyřešení. Tak v tu chvíli, to není žádná emoce, já jsem to roztrhal a vyhodil. To je rozhodnutí, které jsem udělal a jakoby jsem to zrušil. A on skrz to rozhodnutí přijímá odpuštění dluhu. A Bůh v tomhle smyslu to trhá furt. On říká, hejte se jako já to, ale on to netrhá dopředu. Jako kdyby to držel v ruce a říkal, je ti to líto? Skutečně děláš pokání? A teprve, když řekneme, je mi to líto, tak on to rozhodne. Ne proto, že by nás mučil. On to chce vyhodit dávno, jako to je dávno, to se všechny to chce vyházet, nechce to držet. Co by s tím dělal, jako tak konec konců tam by držel celý fascikly, že jo, v tom nebi, ale my musíme udělat nějakou věc, kterou to přijmeme. A někdy jsme v tom hříchu zavřeli, jsou třeba letitý hříchy, který si ty lidi jako ráno drží, jako kdyby to skoro pravidelně zasypávali solí, ještě to trošku jako rozrypal, jako to věřil, ale hrozný hřích, který se dopustili před lety. A drží si ten hřích a nejsou schopni se ho zbavit. Ne proto, že by nemohli přijmout odpuštění, že by Kristus neodpustil, nebo že by hřích byl neodpustitelný. Ale oni prostě přijali informaci, že ten hřích je tak veliký, že oni ho nemůžou dovolit, aby byl odpuštěný. A vlastně to neodpuštění vznikne tady, v jejich vlastním srdci. To znamená možná cesta je pěkně rovnou, ale tady je železná brána, která to zavírá prostě, takže perfektní cestou by tam Ježíš mohl, ale nemůže, protože prostě ten člověk se rozhodne, že nezaslouží si odpuštění. Ale když to řekne, tak je to, mně to přijde jako neskutečná drzost vzhledem k Bohu. Jako já mu kecám jeho věcí. On mi řekne, já ti to všechno odpouštím. Udělej jenom to pokání. A já mu řeknu, víš, rozumí se čemu, ale mě ne. Protože já dobře budu, kdyby to byl řík. A to je, já chápu, jako, jak ty lidi se k tomu dostanou v té situaci. Já to chápu, je mi to strašně líto, ale neodsuzuju to. Jenom jako říkám, jaký různý způsoby vám zabrání tomu, aby člověk opravdu mohl udělat pokání. A potom se člověk smaží ve zbytečnostech. A vlastně je to pořád stejný. Přišel jen učitel, napřímoval cestu, my tu cestu nenapřímíme a tváříme se, Ježíš mě spasil, haleluja. Všechno mám prostě, křtý v duchu, všechno to funguje, to perfektní cestu. Ale nemůže to být perfektní. Navíc to není něco, co vyřeším v jednom okamžiku. To je něco, co vlastně je v průběhu, protože já se zítra dopustím nějakého hříchu, možná teď se tady dopouštím nějakého hříchu. To je pořád něco, čím se musím setkat, znamená, to je pořád aktuální záležitost toho pokání. Tak to bylo tak trošku k tomu, nebo možná trošku víc, k tomu pokání. jsem četl nedávno knížku, která se jmenovala Nebeský muž a mluvila o Vilkovo našem japonským čínským poubratrovi. A nebudu rozvíjet, ta knížka byla opravdu otřesná v tom, nebyla výborná, ale byla otřesná v tom, co ten člověk musel prostě prožít v Číně. Ale napadla mě tam jedna úplně přímá věc, jak tady Karel zpívá v Kulhová ovce sem. On byl ve vězení, kde byli vrahové. A on mu nějak složitě nekázal. On se k ním otočil a říká, chcete, aby vám to bylo odpuštěno? Chcete přijmout Ježíše Krista, který vám to odpustí? Na naše vyspělý evropský poměry velmi prosté. A ty vězňové padali na kolena a prostě plakali a chtěli. A to je totiž ještě něco, co jsem nezmínil, ale si myslím, že je podstatný, co je daleko před tím pokáním. Já bych možná nedal ten kousek. Jsem fakt dlouhá ovce. Fakt se tak cítím, nebo jsem fakt dost dobrý. A v podstatě ten Bůh se mnou udělal paternu. On když mě přijme, že jo, já budu křesťan, tak to má jako... To je pro něj docela výhoda. Ale tohle si možná otevřeně nikdo neřekne, ale tak podvědomě to někdy tak jako z některých super křesťanů tak jako vane, že jako. Má fakt jako kliku, že jako jsme se k němu přidali. Ale to je, proč jsem zmínil tu knížku. Jedině, proto za Ježíšem chodili ty chudáci. Prostě ty vyvrhelové. Všechno, protože my si ho neměli, že jo. No jasně, on nic jenom to. Když to my ostatní, my často máme něco, jenomže je to na nic. Můžeme být bohatství, můžeme být postavení, můžeme být vzdělaní, můžeme ani co mít, prostě skvělé děti. Ale to není to podstatné. A pokud si myslíš, že to je podstatné, tak mě vůbec neposlouchej. A pokud si nemyslíš, že to je podstatné, a to si člověk, to pak člověk cítí, že mu vlastně něco chybí. Že jako ví, že to není tak dobrý. A to je to, co může přinést to pokání a potom přijetí Krista. Protože tady je člověk, který se, člověk, Boží syn, který se obětoval a zaplatil za mě. Proto je ten dlužní úpis jakoby připravený k roztržení. Protože jako kdyby on všechny ty moje chyby a všechny ty moje nedostatky, on jakoby řekl, já to beru na sebe. Ne, jakoby, on to řekl, beru to na sebe. Ale já musím vědět, že má co vzít na sebe. Já si nemůžu říkat jako, Ježíš je jako fajn. Já jsem skoro jako on fajn. A on tak vzal na sebe ty hříchy druhých. Jestli já nebudu mít pocit, že na sebe vzal můj hřích, že já nepochopím, že já jsem tak kulhavá ovce, tak se prostě jako žádný pokání nebude, jako proč by bylo. Že není z čeho. Ale jsem tam těžký hřišní, tak jsem to nezabil, že jsem to rovně byl jmenovat snadno a jako v pohodě. Nic tam nedělat. Nevím, jak to máte vy, ale mě to fakt nestačí. Zajímavá věc. V Evangelii Jana. Jan 1. kapitola. Já přečtu možná ty 6. a 7. verš. Od vás byl poslán člověk jménem Jan. Přišel byl svědectví svědčit o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něj. Světlo Ježíš Kristus, nebudu se tím nějak zabývat, ale jenom tady ta myšlenka. Aby všichni uvěřili skrze něj. Myslíte si, že to byli všichni do Jana? A nebo že to pořád ještě platí?
Ano, to co?
Nebo to pořád ještě platí, že všichni uvěří skrze Jana. A já si domnívám, že to pořád platí. To znamená, ten jednoduchý mechanismus, tady přines Jan. Tedy všichni můžou skrze Jana uvěřit. Krista, tedy skrze tu jednoduchou cestu, pokání. A potom může přijít Ježíš a může to pokračovat dál. Ještě bych tomu možná použil jeden verš, který to malinko ještě posune. Jan 10. kapitola, 41. verš. To je taky verš, který to krásně dostává do reality. Hlavně pro takzvaně charismatický křesťany. 41. verš, Jan 10. kapitola. Přicházelo tam za ním mnoho lidí a říkali, Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekl o tom muži, byla pravda. Jan neudělal žádný zázrak. Když byl typický kněžák, lidi byli šokovaní, co dělal. Taková moc, to nebylo mezi lidmi. Jan neudělal žádný zázrak. Prostě obyčejný prorok, jenom mluvil. Možná to taky docela ostré, že tam je řvalko a jenom zmíní. Měl na všechny všem jasně říkal, co mají dělat. Neudělal žádný zázrak. Já jsem to vypíchl schválně. Já jsem viděl spoustu zázraků. Věřte mi to, viděl jsem spoustu zázraků. Já jsem za to rád. Je to krásný žít Boží moci a vidět to. Ale na to, aby se urovnala cesta Páně neměl srdce, na to žádný zázrak nepotřebujete. Pokání vám žádný zázrak neudělá. Prostě neudělá. Je to jako kdyby Bůh řekl, tohle je má práce. A to věřte, že ta jeho práce, to je prostě obrovský množství. A tohle, to je tvoje práce, jenom taková má. Jenom má, byť to nechce to nic, než jenom pochopit, že jako nejsem úplně dostatečný, že něco jako mi chybí. A pak to může začít měnit. A na tom nepotřebujete dělat žádný zázrak. Proto Jan byl největší z těch, který se narodil z žen. Největší muž, který se narodil z žen, nevykonal žádný zázrak. Tak se ze sebe neposaďme na zadek, že jsme už nějaký zázrak třeba udělali, nebo jsme ho viděli tři modlí, nebo něco takové, ale co máte. Ne, podstatný je pořád tohle. Čiňte pokání, nebo se přiblížil nebeské království. Je to pořád ta důležitá zvěst, můžeme všechno domýšlet, nebo tomu, ale tohle je pořád podstatný. A nepotřebujete na to žádný zázrak. I když to tak trochu zázrak je, že někdo vůbec zlomí to svý srdce a dokáže to pokání udělat. A to je takový zajímavý protimluv, já teď si nespomenu přesně, když jsme v Petrově dopisech, ale tam on mluví, začíná jednou větou, která říká, nemilte se, všichni jste hříšníci. A těž dvě, tři věty zatím říká, ten, kdo prostě se přihlásil k Ježíši Kristu, je bez hříchu. Říká, co to jako, když člověk trošku tu Bibli jako nečte, tak si říká, no, co to má znamenat, jako v jedné větě, nemilte se, všichni jste hříšníci, a v další větě, všichni jste bez hříchu. A to je to, hříšníci bez hříchu, to je to, mezi čím leží jako ten obraz toho, co bychom řekli spása. Že ono to zní tak jako bloše, spása. Jseš spasen jako, co to je, přesně. A to je ten pocit, který se dostaví poté, když vy víte, že to z vás bylo sundaný. To je ten pocit, když prostě ten muž pláče před tou ženou, řekne, já jsem prostě tohle proved. A ona se jim otočí, řekne, a já tě jenom pustím. To je ten pocit. Protože vstupili jste spasení. Protože ten, s kým chcete být, vás nemůže. Ale na to prostě musíte trochu riskovat. Na to člověk musí to svý srdce rozlomit. A přestat si sám sebe považovat jako někoho. A činit pokání jako ten nejposlednější. On je takhle zemá, ta angličtina, ten loser, anglicky neumím, nevím, proč mi tam nezapra. Prostě jako ten nejposlednější z posledních, prostě nikdo. A to byly ty, kteří chodili za Ježíšem. Ty to měli totiž snadný. Oni měli hříchu nadělaný. Ale oni prostě věděli, co to je být ztracený a věděli prostě být úplně zavržený. Žít v pocitu zavrženosti. A my tady žijeme docela takovou klidu, takže možná ten pocit nám chybí.
Pane, ticha vyměřil nám vidění i míru sil. Naději kytí many prach, iluzí míru pro náš strach. Čas chvíli.
On byl hořící a zářící lampou. Vy jste se však chtěli v jeho světle poradovat jen na čas. To říká Ježíš Jánu. A už jsem dal pokání moc krát. Hřešil jsem moc krát. Hřešil. A vy jste nakopat, že hřešit budu, když nechci. Ale zažil jsem ten nádherný pocit. Toho, kdy člověk opravdu žije s tím, že je spasen. Jednou by to dokonce řekla jedna žena, říká, ty si tak žiješ, jako bys byl bez hříchu. Tak jako, já jsem to taky to řekla, já jsem to úplně, to je tak hezký. A pak došlo, že to nemyslá hezky, jako, ale úplně mi to potěšilo, protože jsem říkal, to je hezký, že já fakt někdy vnitřně žiju s pocitem, jako kdybych byl bez hříchu, ale taky jsem, a nejsem, ale jsem, protože pořád jsem v tomhle procesu. A to je to, v čem my vlastně můžeme žít. Když se neporadujeme v tom světle jenom chviličku, prostě se člověk řekne, někdy jsme vešli dopředu ve sboru a Ježíš, přijímáme tě Ježíši. Prostě. A teď jsme zažili ten pocit. A teď už hledáme jenom bez nějaký zkomážení, protože jsme zase chviličku jako tam něco vyznali a zase jsme to přijali zpátky. To si můžete rád dožívat, to je jedno. Jsou lidi, kteří prostě se jako nastřelovači. Že se chodí ty lidi nastřelovat na různý. A potom jsem stejný, se tam dáte. A ten Boží tam spočine, je tam, je vám krásný. Ale to můžete mít pořád. Jako. My to máme pořád. Ale musíme se neporadovat jenom na chvilku. Možná jako jedná. Zase z knížky, to bylo o Jánice, jsem se dobroval. Prostě to byl chlap, který byl boxérem, ale byl boxérem, v podstatě to bylo jako jeho vrchol, jeho života byl boxérem. Předtím šel v úplném bahně od toho, že se živil jako divo, až po to, že krat jako gangster přepadal, zabíjel, znásilňoval, fakt šílenec, jako to bylo celé strašné. Jeho otec prostě ho mučil a fakt zhrůza. A ten člověk se prostě jako by to boxování, to vypadá, protože na ten život zmáklý, ale furt věděl, že tam něco nebude. A on se obrátil, přijal Ježíše Krista a tam je zajímavý, co on řekl. On říká, hříchy, Hříchy jsou jako hnůj. Ale hnůj, když se dá do půdy, tak se na něm dá vypěstovat strašně dobrý věci. Ale musí uzrát. Což je zajímavost, jako já teď to chci pokání, to pokání takový rychlejší, ale mi připadá, že to je ono. Věřím, že Bůh nás často dovolí, jak to říká třeba Satan si vás vyžádá, aby nás odříkli jako pšenici. Bůh často dovolí, že se dostat do situace, kde prostě hřešíme. Někdy je to jenom proto, aby jsme se trošičku zpamatili. Aby jsme si uvědomili, že nejsme tak dobrý. A ten hřích možná přinese do našeho života přesně to, co jsme potřebovali. Protože pak přestaneme být takový nafoukaný, říkat si, no, to je říšnice. Ty to máš špatný, že to by mě by se nestalo. Mě. A když budu mluvit o jiném příměru, který Ježíš používá o semeni, že rozsévá to semeno, tak to vlastně tak trošku potom souvisí, že ty hříšnici ty měli toho hnoje vlastně nejvíc. A ta půda byla vlastně nejlepší. Ačkoliv by člověk řekl, fuj, takovýho hnoje, když viděl ty hříšníky. No jo, ale to semeno tam zapadlo a okamžitě mohlo rašit, protože prostě mohlo rašit ne z těch hříchů, ale z těch proměněných hříchů. Z hříchů nic nevrostne, ale z proměněných hříchů. Protože člověk se tam pořád může uvědomovat, čím byl. A kam vlastně směřuje. Ještě bych vás zmínil jednu důležitou věc, která souvisí s pokáním, co nám tomu brání. Co je takovou, já bych to jméno, pokání měl být v rámě pýcha. Ať je to pýcha přímo, boží odpuštění, nebo pýcha, co si o mě pomyslí, když to řeknu, nebo pýcha dokonce, a to vlastně ani hřích není. Vycházíme samozřejmě z modelu, že přece my vlastně nehřešíme, když už to děláme, tak to vlastně hřeší. Nějaký porno se koukáme, to dělá kde, kdo vlastně. A studovat se to nemusíme to zase tak přehlédnout. S tou hříšností nebo smyslu, ale to bylo dřív, jako dneska. Už to s tím smyslem není tak jako ostrý. Jo, můžeme o tom polemizovat, proč to tak je, ale ta realita prostě je, že si můžeme si díky píše říct, no, jste trošičku jinak. A pro mě rád říkám, Bůh je láska, ďábel je pýcha. Jako kdyby s osobněním lásky, když projevujeme lásku, tak už ten Bůh, už Bůh se skrze nás může projevovat. A buďte si jistí, že když projevujete pýchu, no tak je tam ďábel. To si chodí trochu tvrdit. Prostě když jste pyšný, tak je tam ďábel, protože to je jeho vlastnost. Výlučná jeho vlastnost a on se vidí krásně vás viděl. No a pak teda hřichy nevyznal. Ani nebude to vytvětovat. To se najde spousta důvodů, proč se ty hříchy jako udály v vašem životě. Písmo říká, že naše tělo je chrám živého Boha. V Izraeli se často opakovali králové, kteří doslova zasvěděli Boží dům a pak králové, kteří vyčistili. A Bůh pořád řekl, že to bylo zasvěděné 200 let, ale už jako se mohli počítat, já už tam nebudu. Ne, vyčistili chrám, už tam byl. Jako by tam byl, on tam nebyl, jako přitom nebyl. A už jako by s ním lidem byl, už je řečeno, že Hospodin s ním žehnal. To znamená, a to je stejně známo. Prostě ve chvíli, kdy já ten hřích prostě odhodím, je to jak když ho, někdo mi hodí do ruky něco horkýho, že jo. Tak to s hříchem bývá, on fakt pálí. Ono to časem vystydne, můžete si to nechat, klidně si to nechte. Ale ve chvíli, kdy vás to spálí, a hned to zahodíte pryč, a hned budete říkat, bože, odpust. A ten řík se teda fakt tam moc nezakoření a je to takový, tak takhle to s náma prostě bude, jako se můžeme spolehnout. Ale aspoň to vyhazujeme pryč, zbytečně se s tím nezdržujeme. To je ono, to je ten princip toho, co říká Petr, že já řeším, ano, řeším, ale jsem ve hříchu. Jak bych mohl být ve hříchu, když teď upřímným srdcem vyznávám Ježíše jako svého pána? Nechci dělat žádný život, takže jsem teď nafukl a jsem bez hříchu. Ačkoliv jsem hříšný.
se den, den jeho narození. A s plným žaludkem vyběhnul jsem ven, ven, pryč ze sezení, v kruhu rodiny, už nevím, jakým zázrakem. Jsem se na bílé pláni ocit, když nad hlavou mi začne betlémská hvězda svítit. A v jejím světle jasném tenkrát nohy z kříže sněl, aby za nás si je sněhem rozdíral. Slavil se den, den jeho narození. A s plným žaludkem a v nových botách vyběhnul jsem ven, ven, pryč ze sezení.
Pokud máte pocit, že to moje kázání nějakým způsobem se trefilo do míst, které jsou na vás živý, nebo je to něco, co vás jako zasahuje. Já teď nechci žádný vstávání, rozumím dobře, prosím vás, ale takže by se mi to nelíbilo, ale já bych se modlil. A pokud máte prostě pocit, že jste vy, který to chcete znova nějak opakovat, že to je něco, co se může hodit, Konec konců to něco, co je krčem. Tak můžete nějak osobně se k tomu třeba přiznat? Já se dovolím. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za mě, že to jsem. Děkuji ti za slova, který jsi nám zapsal a který jsi i skrze moje ústa mohl vyslovit. Odpust mi, že jsem mluvil za sebe. Ale pane, pokud to je slovo zaznělo a doznělo a doznělo a se bylo slyšet do těch srdcí, každý ho cítil, tak tě prosím jednotlivě za ty, kteří tu sedí, i za sebe, pane. Prosím tě, pomoct nám, abychom v tomhle blahobytný čas, aby jsme s tím plným žaludkem byli schopni skutečně se zastavit a uvědomit si, že jsme různí. Že bez tebe nedokážeme žít život, který má skutečně hlubokou hodnotu. Pomoc nám, ať pochopíme, že ta hluboká hodnota nebude vidět. Že bude málo těch, kteří nás za to pochválí. Možná ani nebudeme se světského hlediska prosperovat. A já tě prosím, pane, zlom nás. Prosím tě, zlom mě. Abych pořád byl schopen tohle vědět. Že pořád musím přijít pokání. A ty jsi to království, ty jsi král toho království. A tě prosím, království Ježíše Krista, osvěpuj nás moci to područí hříchu. Aby cesty našeho srdce byly rovné. Aby tam neměly chyboly, aby to nic nepřekáželo. Aby jsme mohli skutečně vloubit s tím srdcem. Cítit, že ty jsi přišel. Proto tě prosím, Ježíše Krista, a to je jméno Ježíše, prosím, Bože, oče všemoucí, prosím jméno Ježíše Krista a z moci Ducha, aby si přišel sem a vymazal z nás ty hříchy. Bože, jméno Ježíše Krista, očistí nás. Amen.
Pevně na pokoře štípena je krása. Po šerém jde dvoře bosá, prostrovlasá. Je telné sedlení, čpánek neveliký. Mléko na snídaní, je tel pro králí. Jetel vábí medem, pokojem čbán bílý. Obličeji snědem, červánky se skryly. Tiše jde a prudce za úsvitu chvění. Pánek rudne v ruce, vlasy na temeni. Luna Magdalena bledá únavou. Nakloněna hledá slepý krvavou. Luna Magdalena bledá únavou.